Smo na pragu novega leta. Že stari Rimljani so prvi mesec leta imenovali januar po bogu Janosu, ki so ga radi upodabljali na kovancih. Glava boga Janosa ima dva obraza, ki gledata v nasprotni smeri. Mitologija pripoveduje, da mu je bog Saturn, ki ga je Janos prejel kot izgnanca, v zahvalo podaril dvojno zmožnost. Zmožnost, da istočasno vidi nazaj v preteklost in naprej v prihodnost. Zato so ga Rimljani častili kot boga začetka. Podoba Janosa je primeren simbol trenutka, v katerem smo. V teh dneh bomo začeli natančneje kovati načrte za novo koledarsko leto. Vsak, ki resno načrtuje prihodnost, pa tega ne more storiti, ne da bi pogledal nazaj na uspehe in padce v preteklem koledarskem letu. Prehod iz starega v novo leto je zato čas inventur in obračunov, ki razkrivajo pozitivne in negativne odločitve, storjene v preteklem letu. Star latinski pregovor pravi, da je zgodovina učiteljica življenja. Če hočemo, se lahko iz preteklosti učimo za prihodnost. Najprej pogled nazaj. Ko bomo pregledovali prtljago, ki jo iz starega, ne samo novo leto, bomo v njej našli marsikaj lepega, pozitivnega. To moramo še posebej poudariti, ker smo, žal, po naravi nagnjeni k temu, da lažje vidimo slabo kakor dobro, da raje gledamo temno kakor svetlo, da lažje drsimo navzdol, kakor se dvigujemo navzgor. Čeprav je morda v zadnjih letih najpogosteje uporabljena beseda kriza, moramo biti vendarle realisti in priznati, da tudi krize prinašajo marsikaj dobrega. Če ne drugega, se v stiskah, kakor so vedeli stari Latinci, razkrije, kdo so moji dobri prijatelji. Za Božič smo si na televiziji lahko ogledali filme o delu slovenskega misionarja Pedra Opeke na Madagaskarju. Film prikazuje življenje številnih družin z otroki, ki so jih razmere porinile na smetišče, kjer so se z živalmi dobesedno, prašiči in psi, pulili za to, kdo bo dobil boljše odpadke. Na drugi strani smo lahko videli vzorno urejene vasi in naselja, ki jih danes ti isti ljudje sami gradijo v okviru združenja Akamasoa, šole, ki jih obiskuje 10 000 otrok, rešenih smetišč, delavnice, v katerih možje ali žene izdelujejo prave umetniške izdelke. Med učitelji je bila predstavljena mlada učiteljica, ki jo je misionar kot deklico našel na smetišču, po končani šoli v Akamasoji pa je univerzitetni študij končala v Parizu, nato se vrnila nazaj v Akamaso, da bi pridobljene darove delila z drugimi. Iz teh besed se morda sliši, da gre za nekaj enostavnega. Nasprotno, že iz prikazanega filma je mogoče zaslutiti, da je pot iz smetišča do urejenega življenja, kaj šele do univerzitetnega študija v Parizu, vse prej kot enostavna. Tisti, ki so se o razmerah prepričali na lastne oči, pa vedo povedati, da je kaj takšnega pravzaprav nemogoče. In vendarle, načrt, ki si ga je misionar zadal pred 20 leti, da družinam in otrokom pomaga priti iz smetišč, se je izkazal za mogočega. Nemogoče je postalo mogoče. Naj omenim, da je film prikazan na televiziji naletel tudi na negativne komentarje na internetnih straneh. Mnogi so misionarju očitali, da mu v prvi vrsti gre za ideologijo, za pokristjanjevanje, za to, da bi cerkev zasedla še eno peto zemlja več. Resnici na ljubo misionar svojega velikega poslanstva ne bi mogel opravljati brez močnega upanja, ki ga črpa iz globoke vere. In ne nazadnje, iz izkušnje, ki jo je imel v dneh njegovega obiska v Sloveniji, prihajajo tudi besede, koliko dobrih ljudi. Vsekakor se lahko iz omenjenega primera naučimo dvoje. Kjer je upanje močno, neomajno, trdno odločeno, tam je tudi nemogoče mogoče in drugič, veseliti se moramo slehernega dobrega dela, če tudi ga je naredil nekdo, ki misli drugače kakor jaz in mi morda ni po volji. V tem je tudi smisel toliko opevanega dialoga v sodobni družbi. Dialog naj nam pomaga, da sprejmemo tisto, kar je pri drugem dobrega in odpravimo tisto, kar je pri meni samem slabega. Cilj dialoga je krepiti dobro in krčiti slabo. Dialog mi pomaga, da sebe vidim skozi oči drugega in drugemu, da sebe vidi skozi moje oči. In ko tako dialoško izmenjamo poglede, vidimo, da ni vedno vse, za kar sem mislim, da je dobro, v resnici dobro, pa tudi, da ni vse, za kar mislim, da je slabo, v resnici slabo. Ko gledamo nazaj v preteklo leto, poskušamo najti tisto, kar je bilo narejenega dobrega in slabega. Seveda pa ne moremo mimo negativnih pojavov. Črnogledost je gotovo eden od takšnih. Zdi se, da smo jo prignali tako daleč, da celo v najlepših uspehih, ki jih ni mogoče zanikati, nismo pripravljeni videti lepega. Črnogledost je posledica medsebojnega nezaupanja. Nezaupanje pa je posledica izgube upanja. Ko nimam več upanja, postanem nezaupljiv. Ko postanem nezaupljiv, postanem črnogled in vse naokrog vidim samo slabo. Prvi razlog krize, skozi katero danes gremo, je torej v pomankanju upanja. Brez upanja tudi ni vizionarjev, ljudi, ki bi imeli pred očmi močno in jasno idejo o tem, kaj je dobro za našo skupno prihodnost. Ob pogledu nazaj pa moramo poudariti še en pomemben vidik – odpuščanje. Morda je beseda odpuščanje med tistimi, ki jih mnogi odrivajo v stran kot nekaj pobožnjakarskega, ki naj zato ne bi sodila besednjak samozavestnega sodobnega človeka. Nasprotno, besedo odpuščanje danes slišimo z ust državnih voditeljev po svetu, naprimer na Japonskem, v Južni Afriki, v Avstraliji, v Kanadi. Predstavniki državnih oblasti prosijo odpuščanja praprebivalce in domačine za gore in krivice, ki so jih povzročili prišleki iz Evrope, Japonska pa je prosila za odpuščanje Korejce za vse preteklosti prizadejane krivice. Odpuščanje torej ni nekaj infantilnega, otročjega, ampak je sredstvo, ki pomaga obnavljati pravični red in je zmožno deblokirati odnose, ki niso več dopuščali napredka. Je sredstvo, ki odpira pot v lepšo in pravičnejšo prihodnost na mednarodni ravni. Poznavalci podarjajo, da je pojem odpuščanje po svojem izvoru judovsko-krščanski, druge kulture ga niso poznale. Poglejmo na primer staro Grčijo, ki je dosegla veličastne stvari. Stara Grčija odpuščanja ni poznala. Za vse, kar je bilo napak storjenega, se je boginja Ate, usoda, kruto maščevala. Tudi bogovom ni prizanesla. Ko je nekdo storil nekaj hudega, je zavedno ostal ujetnik maščevalne usode. Sizif, lik iz grške mitologije, je bil tako obsojen v podzemlju na posebno kazen, na vrh gore naj bi privalil kamen, a vsakokrat se mu je kamen tik pod vrhom spet zakotalil v dolino. Nesrečnež je bil obsojen na delo, ki ga ne bo mogel nikoli dovršiti. Človek, ki ostane ujetnik preteklosti, nima več prihodnosti, izgubi upe, postane črnogled in zagrenjen. Zato je pomembno, da ob prehodu iz starega v novo leto znamo izreči tudi besede odpuščanja za storjene krivice. Če tega ne storimo, se nam novo leto ne bo odprlo kot nekaj novega. Ostali bomo ujetniki starega leta in naprej bomo prenašali stare zamere. Takšne besede bi morale biti izrečene tudi na državni in nacionalni ravni po zgledu tujih državnih voditeljev. Državno vodstvo bi moralo prositi odpuščanja prizadete in svojce že umrlih, ki jim je država v preteklosti storila krivice, kakor je to pri Svetem Urhu storil leta 1999 nadškof Rode v imenu cerkve na Slovenskem. Mnogi drugi narodi so že spoznali, da je prav prošnja za odpuščanje tista, ki je zmožna deblokirati zamrznjene odnose. In če se Slovenija utaplja v morju črnogledosti, zagrenjenosti in medsebojnega nezaupanja, je to gotovo tudi posledica neurejenih vprašanj iz preteklosti. Kolikor bi bil besed "V imenu države prosim odpuščanja, zmožen predsednik države, bi s tem omogočil rast medsebojnega zaupanja in upanja, ki odpira ta pot v prihodnost." Velika judovska filozofinja Hannah Arendt pravi, da je upanje le druga stran odpuščanja. Upanje temelji na odpuščanju, kjer pa ni odpuščanja, tam tudi upanja ni. Tam ostaja človek, ujetnik preteklosti, ki ga bremeni, ga greni in dela črnogledega. Zato velja v teh dneh, ko vstopamo v novo leto, spomniti na evangeljski optimizem, ki na človeka gleda v luči novih možnosti. Evangelij nam ne govori z besedami "bilo je, tako je", ampak z besedami "možno je, naj bo". Naklon, ki ga uporablja govorica evangelija, ni povedni, je naklon, ampak želelni, naj naklon, ni indikativ, ampak je optativ. V jedru krščanske izkušnje so Jezusovi čudeži, ki oznanjajo, da je človek zmožen iti preko samega sebe, prek sedanjosti in preteklosti, novi prihodnosti naproti. V ideji odpuščanja se tudi kaže, kako evangeliji vidijo človeka. V evangeljski ideji odpuščanja se v resnici skrivajo besede človeku: vreden si več kakor tvoja dejanja, vreden si več kakor tvoja preteklost, vreden si nove prihodnosti. V tej luči tudi poskušajmo gledati drug na drugega v novem letu. Komentar je pripravil dr. Robert Petkovšek.